Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je teden dni ostrejših ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom in poglavitno vprašanje, ki si ga postavljamo, je, kako narediti življenje čim bolj normalno v teh nenormalnih okvirih. En vidik, in to zelo pomemben vidik, je tudi preskrba s hrano in prav ob tem se bomo ustavili v naslednje pol ure. Naša gostja v današnji svetovalnici je magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, ki četrtletno izhaja kot priloga strokovnega mesečnika Kmetovalec. Ker sva s Tatjano kolega, se bova v pogovoru tudi tikala. Tatjana, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljen.
Kako te dni ti doživljaš to krizo, to samoizolacijo?
Kot dejstvo, ki ga je potrebno upoštevati. Vsi smo skupaj v istem kotlu in samo skupaj lahko pridemo iz njega. Ob tem pa ne smemo pozabiti na šibkejše, ki potrebujejo pomoč in jim pomagajmo, kolikor je le možno. Sicer pa tisti, ki imamo srečo, da ostajamo doma z družino, nikakor nismo v samoizolaciji. Z njo se bolj soočajo ljudje, ki živijo sami, ne glede na starost. To pritoževanje, da je hudo, če ne moreš med ljudi, je tudi odraz precejšnje razvajenosti družbe. Hudo je, če moraš zaradi narave dela še vedno hoditi v službo in te strah, ker ogrožaš svoje domače, predvsem starejše. Hudo je za zdravnike, medicinske sestre, negovalke in ostale, ki se trudijo, da ne pride do zloma sistema. To je hudo. Če si doma v krogu družine, pa je potrebno zgolj poiskati dobro stran, delati tisto, za kar prej ni bilo nikoli časa. Robert, se veš, če vidiš delo okoli sebe, čas zelo hitro mine. Ta položaj, v katerem smo se znašli, lahko vidimo tudi kot priložnost, da se zazremo vase in v naš odnos do sveta okoli nas. Verjamem, da ni človeka, ki bi brezbrižno gledal prizore v Italiji ali poslušal, v kakšni stiski so se znašli starejši v domovih in njihovi stojci, ker so čez noč ostali brez stika. Lahko smo ugotovili, da naše življenje zapolnjujejo ne le najbližji prijatelji in znanci, tudi neznanci, ki jih morda srečamo na ulici enkrat v življenju, so pomembni. Svet smo ljudje in drug brez drugega ne moremo, tudi največji samotarji niso izjema.
Precejšen del tvojega strokovnega udejstvovanja je povezan z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah. Produkt teh dejavnosti, vsaj ko gre za predelavo pridelkov, so najrazličnejši prehranski izdelki, ki so zdaj zelo iskani.
Res je, praviloma so izdelki slovenskih kmetij visoko kakovostni in slednji so vedno imeli določen krog odjemalcev. Danes pa jih na novo odkrivajo tudi tisti potrošniki, ki jih do zdaj niso kupovali. Upamo lahko, da bo vsaj del teh novih kupcev tudi po koncu pandemije še naprej kupoval pri kmetih.
Ja, zanimivo je, kako hitro se razmere obrnejo in vidimo. Pomembno je, da znamo sami pridelati čim več hrane oziroma znamo predelati tisto, kar pridelamo.
V vsaki takšni ekstremni situaciji se to vedno pokaže. Hrana je osnovna dobrina, ne toaletni papir ali detergenti, kar sicer tudi potrebujemo, a lahko smo tudi brez njih nekaj časa. Tisti, ki smo navajeni kupovati od kmetov ali celo sami nekaj malega pridelamo, zanesljivo nismo bili med potrošniki, ki so mrzično kupovali hrano in bodo del teh zalog najverjetneje zavrgli, ker izdelkov ne bodo mogli uporabiti pred rokom. Nakupi v višini več 100 evrov so bili bolj odraz strahu. Pripričana sem, da ni nihče imel nakupovalnega seznama, ki bi temeljil na načrtu, kaj, kdaj in koliko bodo potrebovali v naslednjem tednu, 10 ali 14 dneh. No, se zadnje bi morali imeti vseeno več zaupanja v oblast, da ne bo pustila ljudi stradati. Res pa je, da bo potrebno racionalizirati porabo. Ponostavljeno, tako kot so odnegde to delali na kmetih.
Poglej, zaradi krize so se tako rekoč čez noč, natančneje čez konec tedna, zaprle šole, vrtci, druge javne ustanove, v katere so si mnoge kmetije s svojimi zelo kakovostnimi izdelki v minulih letih s trudom našle pot in to je bil hud udarec za te kmetije.
Ja, pot do oskrbovanja šol in vrtcev z lastnimi pridelki in izdelki ni lahka. Ti kmetje so potrebovali veliko časa, truda in tudi reorganizacije dela, da so lahko ustregli razpisnim pogojem. Ko so bili izbrani za dobavitelje, pa so svojo pridelavo načrtovali skladno s pogodbo. Zdaj morajo iskati nove prodajne poti in skoraj zanesljivo ne bodo s to prodajo pokrili spada prihodka zaradi zaprtja šol in vrtcev. Enako velja za kmetije, ki so le stežka prišle v kuhinje restauracij in hotelov. Pa ne pozabimo turističnih kmetij, tam je stiska res zelo velika.
In zdaj imamo pravzaprav dve ali pa celo tri situacije, lahko rečemo. Nekatere kmetije pravijo, da se je v nekaj dneh vzpostavilo povpraševanje na dvorišču, s katerim so lahko nadomestile prej omenjeni padec. Spet druge pravijo, da so še vedno v krču in težko prodajajo svoje izdelke. So pa tudi tretje, ki pravijo, da se je prodaja čisto ustavila, potem ko so odrezali tržnice in tako naprej.
To je seveda odvisno od vrste pridelka oziroma izdelka in lokacije. Nakup na dvorišču se je povečal na kmetijah v bližini mest oziroma drugih večjih bivanjskih naselij. Pa še ena težava je. Vsi upamo, tudi kmetje, da bomo relativno kmalu zaživeli vsaj približno tako kot prej. Naprimer, zimsko zelenjavo, ki je bila namenjena v skrbi vrtcev, šol, hotelov ali prodaje preko turizma na kmetiji, bi sicer kmetje lahko prodali na tržnici ali na dvorišču. Ampak kaj potem, ko se bo skrba normalizirala? Če ne bodo izpolnili pogodbenih zahtev, jih bodo hitro zamenjali trgovci z uvoženimi pridelki. In če ne bodo imeli dovolj pridelkov za obroke na turistični kmetiji, jih bodo morali kupovati. To pa je možno le v določenem obsegu in ob določenih pogojih, pa tudi sicer turistične kmetije želijo prodajati svoje izdelke.
Tatjana, kako pomembno se ti zdi, da se kmetija s tako dopolnilno dejavnostjo predelave zna odzivati na take situacije in tudi iskati nove poti, pravzaprav tako čez noč?
Kmetje nasplošno so se zaradi različnih vplivov na trg s kmetijskimi pridelki od nekdaj znali prilagajati. Ko pa imaš dopolnilno dejavnost, je ta veščina toliko bolj pomembna. Potrebne so hitre, a dobro premišljene poteze. Vedno obstaja več poti poiskati, je potrebno tisto, ki je najbolj racionalna, najbolj učinkovita in najbolj primerna kmetiji in njenim izdelkom. Se pravi, dobro je treba premisliti in poiskati dolgoročno, tudi ker ne vemo, koliko časa bo to trajalo, novo pot prodaje.
Nekateri predelovalci mleka pravijo, da se je naenkrat povečalo povpraševanje po jogurtih in da je manjše povpraševanje recimo po sirih. Pa da pravzaprav prodajo več mleka.
Ja, Robert, tega podatka jaz sicer nimam, ampak lahko domnevam, da je to zato, ker so lahko sire, ki imajo daljši rok uporabe, predhodno kupili v trgovini v večjih količinah. Jogurti pa sodijo v sveže izdelke. Sicer imajo nekateri industrijski jogurti neverjetne roke uporabe, a večina predvsem slovenskih jogurtov imajo krajši rok in so jih najbrž potrošniki že porabili. Trgovinam pa se zdaj izogibajo, ker je tudi prav. Od to tudi verjetno večje povpraševanje po surovem mleku. In ponovno upam, da se bo vsaj nekaj teh navad ohranilo tudi po koncu pandemije.
Naša gostja v današnji svetovalnici je magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, ki četrtletno izhaja kot priloga strokovnega mesečnika Kmetovalec. Ustavljamo pa se ob izzivu pravzaprav nakupa prehranskih izdelkov na kmetijah, ki imajo registrirane dopolnilne dejavnosti za predelavo svojih pridelkov ali pa če poiščemo kar neposredno te pridelke. Tatjana, morda bi zdaj stopila na še eno področje, na področje zapovedi varovanja pred morebitno okužbo. Kar nekaj kmetij sem videl je prešlo na sistem elektronskega naročanja, potem na dvorišču kmetije samo prevzame že pripravljene pakete, tako da so stiki pravzaprav zmanjšani na minimum, tudi plačilo je ponavadi izvedeno prek po elektronski poti, kako vidiš to področje?
Ja, drži. Nujno je upoštevati vse ukrepe, ki so potrebni pri prodaji, tudi na kmečkem dvorišču. Ob začetku karantene sem bila na kmetiji, kjer so stranke naravno stiščale v gospodinu in gledale pod roke. Ne vem, če bi si to drznili narediti prodajalke v trgovini. Tudi, če ima kmetija trgovinco, oziroma nek improviziran prodajni prostor, naj prodajo preseli na dvorišče. Na kmetiji je k sreči ponavadi dovolj pokritih površin, kot so kozovci, različni nadstreški in podobno, kjer lahko prodaja nemoteno poteka tudi v primeru dežja. Če gre za živila, ki zahtevajo hladno verigo, naj postavijo na prosto manjši hladilnik oziroma vitrino. Če pa to ni možno, naj pa dva prodajata in eden hodi v trgovino po izdelke po sprotnem naročilu kupcev. Ne pozabimo na cenik in izstavitev računa, to ostaja še vedno obveza. Seveda pa se je potrebno izogniti plačilu z gotovino, če je le možno. V nasprotnem je potrebno več pozornosti nameniti razkuževanju, tako rok kot blagajne, v primeru plačila kartic, post terminala in podobno. Sploh je dobro, če imamo možnost, če imamo razkožilo, ga postavimo tako, da je na voljo tudi strankam.
Morda morava opozoriti še na druga pravila. Recimo, v običajnih razmerah je tak obisk na kmetiji ponavadi povezan s pogovorom, otroci si lahko ogledajo živali. To je pravzaprav zdaj strogo prepovedano.
Ljudje, ki preživljajo karanteno v mestih, predvsem v blokih, so izjemni stiski. Zato morda vidijo v nakupu na kmetiji tudi priložnost sprostitve. V normalnih razmerah prihajajo na kmetije z otroci, ki se tam lahko gledajo živali, tečejo po travnikih, marsikje so za otroke tudi postavljena igrala. Žal pa zdaj ni čas za takšno sprostitev. Na spletnih straneh in ob vhodu na kmetijo naj kmetje postavijo jasna opozorila, da lahko na kmečko dvorišče vstopa samo ena oseba, hkrati otroke pa naj pustijo za tisti čas, bodi si doma, če imajo to možnost, ali pa jih počakajo v avtomobilu.
In če zdaj pogledava še na en drug vidik te krize, po svoje se je izkazal tudi pomen majhnih prodajaln, ki ponujajo hrano. Te so bile pred krizo nekako potisnjene v kot in so jih hudo stiskali veliki trgovci. Tatjana, kako vidiš to področje?
Glede tega pa imam kar nekaj neposrednih izkušenj. Zdaj sem nekaj časa pomagala pri prodaji v eni takšnih trgovinic, kjer smo prodajali lastne izdelke z kmetije in izdelke drugih kmetij iz cele Slovenije. Ponudba je pestra, cene pa prilagojene tistim, ki jih postavijo ponudniki. Seveda je odkupno ceno potrebno povečati zaradi marže, tudi če je minimalna in davka na dodano vrednost. Izdelkov, ki so bili tam na prodaj, praviloma ni bilo možno kupiti v večjih trgovinah. A kljub temu so številni kupci delali primerjave z velikimi verigami, predvsem nizkocenovnimi. Če so v takšni trgovini na začetku sezone špargljem znižali ceno za tudi 30%, ker so jih verjetno preveč nakupili, so omenjeni kupci pričakovali, da bo tudi v naši trgovinici cena nižja. To pa ne gre. Sicer je res, da so primerjali jabolka z jabolki, a domača, ekološka jabolka ne morejo imeti enake cene kot uvožena iz nekega velikega sadjarskega podjetja na Poljskem ali drugod. Predvsem to je bil ta pritisk. Kolikor sem seznanjena, gre takšnim majhnim trgovinam zdaj kar v redu. Druga težava pa je, da se morajo še toliko bolj zaščititi pred okužbami, ker gre za majhne prostore. Tudi tu predlagam, kjer je le možno, naj se prodaja izvaja nadaljavo. Se pravi, naj počakajo kupci pred vrati trgovine, povejo, kaj želijo in potem jim pripravijo pakete oziroma jim pripravijo, zložijo skupaj artikle in plačajo, kot smo že povedali.
Prav take prodajalne, ki sicer ponujajo recimo izdelke več kmetij in tudi obrtnikov, bi lahko na dolgi rok pomenile bolj varno oskrbo. Kaj misliš?
Ja, seveda, okoli te zakonodaje sva že tudi kar nekaj pogovorov imela. Najmanj 15 let ponavljam, da ne znamo slediti primerom dobre prakse v tujini. Tam poznajo trgovine, ki jih ustanovi več kmetov skupaj in v njih ni zaposlenih, ker trgovci so največje breme trgovin. Pač pa vsak dan prodaja drug član kmetijskih gospodarstv, ki so soustanoviteljice. V blagajni je vse jasno, vsak izdelek je kodiran in natanko se ve, kakšen promet je imela posamezna kmetija ob koncu dneva. Torej, kar se tiče fiskalnih zahtev ali katerikoli drugih, je to vse v redu in urejeno. Ponekod so celo oblikovali nov način registracije takšnih obratov, se pravi so zakonodajo prilagodili temu. Ko sem pred leti takšne primere predstavila na enem od posvetov kmetijske svetovalne službe, se je oglasila uradnica ministrstva za kmetijstvo, ki je ustrajala, da to ni možno, ker zakonodaja tega ne dopušča. In ponovno smo prišli do tega, da je pri nas zakonodaja trdna kot, ne vem, kamen, skala. Se pravi, ničesar se ne da spreminjati.
Za konec kriza bo verjetno še kar nekaj časa trajala. Kaj vse se iz vsega tega lahko naučimo, glede pomena kmetijstva, predelave na kmetijah, ponudbe domače hrane?
Lahko bi se naučili veliko. Lahko bi se vsaj malo približali večjim državam, kot sta Francija in Nemčija, kjer je odnos prebivalcev do lastnega kmetijstva in kmetov na mnogo višji ravni kot pri nas. Predvsem bi se lahko tisti, ki odločajo o sodi kmetijstva, naučili, da ni smisel njihovega dela stiskati kmeta za vrat, pač pa mu omogočati, da dela ustvari in dostojno živi od svojega dela. Ampak zelo me je strah, da bo vse to prehitro pozabljeno. Poglej, te dni so začele nekatere občine izdajati odloke o prepovedi gnojenja z organskimi gnojili, ker von moti prebivalce, se morajo večkrat prezračiti prostore zdaj, ko so cele dneve doma. Dokler ne bomo znali povezovati vonja gnoja s sirom v sendviču ali z rezkom in solato na mizi, toliko časa nam ni pomoči.
Tatjana, v teh dneh, prej si že omenila, se pojavljajo tudi očitki, da so prehranski artikli s kmetij dražji od tistih, ki smo jih pred krizo lahko kupovali pri velikih, še posebej diskontnih trgovcih. Kaj bi o tem rekla?
Ja, verjetno ti očitki prihajajo strani kupcev, ki prej nikoli niso kupovali kmečkih izdelkov. Primerjati slednje z izdelki pogosto neznanega izvora v diskontnih trgovinah je res nesmiselno.
Tatjana, hvala lepa za sodelovanje v današnji svetovalnici. Upam, da bodo kmalu časi taki, da boš lahko v studio in bodo tudi poslušalke in poslušalci lahko spraševali in dobili odgovore. Zdaj pa vse dobro, predvsem zdravja.
Hvala tebi za klic, vsem poslušalcem pa želim lep dan in veliko potrpežljivosti, ki bo potrebna v teh dneh.
Hvala pa tudi vsem vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Naša gostja je torej bila magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, ki pa jo prav gotovo zelo dobro poznate tudi iz sodelovanja v naših nedeljskih kmetijskih oddajah. Lep dan vam želim.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.